Spēlmaņu nakts šogad būs. Tātad Dailes teātrī, neatkarīgi no nekādas situācijas.
Ar šo akcentu stāstu par šī gada teātra dzīves lielāko notikumu uzsāk teātra darbinieku savienības vadītājs Ojārs Rubenis. Pasākumam top tāds formāts, ka to var īstenot dažādās versijās ar un bez skatītājiem, taču pēc Rubeņa vārdiem tas notiks jebkurā gadījumā. Saistībā ar ļoti neordināro sezonu izvirzīšana balvām un to sadalīšana gan šoreiz ir ļoti atšķirīga no ierastās kārtības, proti šoreiz visi 12 Latvijas profesionālie teātri bija aicināti paši izvirzīt 4 savas labākās izrādes, no kurām tad žūrija izraudzīsies labākās 12 kategorijās. Žūrijas komisijas vadītāja Zane Radzobe aizvadīto sezonu dēvē par ekstrēmu, kam varēja būt dažādi uztraucoši scenāriji, taču teātri par spīti visam pierādīja savu dzīvot spēju.
Nu, ne jau vēl, acīm redzot, teātras rietumu kultūrā ir izdzīvojis vairāk kā 2500 gadus un spējis apēst visu, ko. Un gadījumā spēja apēst arī pandēmijas radītās problēmas. Un otrām kārtām tas, kas no šī dīvainā gada ir palicis pāri, tomēr ir teātris ar lielo burtu.
Spēlmaņu nakts gaidas gan šobrīd aptumšo no varas gaiteņiem dzirdamās runas par kārtējiem ierobežojumiem, kas pirmām kārtām varētu skart tieši kultūru. Dailes teātra direktors Juris Žagars to uzskata par ļoti nepārdomātu soli, kas teātriem būtu smags trieciens.
Mēs būsim pirmā valsts Eiropā, kas kaut ko tādu izdomās, jo nekur, ne Parīzē, ne Londonā, ne Berlīnē, nekur kultūras iestādes vakcinētiem netiek slēgtas. Tas būs tāds šoks. Es ļoti ceru, ka valdība kaut ko tādu nepieļaus. Tas pilnībā sagraus vakcinēšanās ideoloģiju.
Arī par spīti sliktajām prognozēm spēlmaņu nakts pasākums aktīvi top. To veido režisore Laura Groza un ceremoniju caurvīrs mūzika, kuras autors ir šī gada spēlmaņu nakts mūža balvas laurijāts. Viņu raksturo Ojārs Rubenis.
Šogad mūža balvu Teātra darbinieku savienība piešķir īpašam cilvēkam, kurš ir strādājis gan drīz visos Latvijas teātros, sarakstījis Latvijas teātriem vismaz 58 darbus. Un tas ir komponists Imants Kalniņš.
Spēlmaņu nakts ceremonija notiks kā Allaža Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā 23. novembrī. Baiba Kušķe, Latvijas radio.